subax wanaagsan dhigaystayaal halkan waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo jirarka efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo ay joogtaan waa aroornimo isniin ah lixda bisha julaay sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo washingtonna waa 11 iyo barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iman
runtii meeshu waxaa ka dhacday marka argagax iyo waxaa ka dhacay isbuurasho runtii dadkii rabadareenka inuu muujiyaan meeshaas ayaa lagu kala eryay. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii la jirgiray islamarkaana la geeyey saldhigyada ku yaal magaalada Muqdisho.
kaas waxa uu ahaa cismaan muxudiin cariif guddoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis oo ka mid ahaa dad soo qabanqaabiyay banaanbax shalay muqdisho ka dhacay oo xabsiga laga sii daayay. warbixin ayaanu kaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay malaayiin dollar oo bangiga adduunka uu sheegay in soomaaliya uu ugu deeqay shir nabadeed oo ka socda gobolka mudug oo lasoo gebagabeeyey ololaha madaxweyne trump iyo xilligan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa soo wareysay in sare u kaca tirada kiisaska covid ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreeyey kadib markii shalay la xaqiijiyey in ka badan 212,000 oo kiis. tiradan ayaa ka dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi ah ee hal maalin dunida laga diiwaangeliyo. dalalka maraykanka, braziil iyo indiya ayaa ah meelaha ugu badan ee uu ka jiro sare u kaca maalinlaha ah ee faafitaanka cudurka coronavirus. xarunta c d c ee maaraynta iyo kahortagga cudurada faafa ee dalkan maraykanka ayaa soo warisay inay diiwaangeliyeen 22,500 oo kiis. guud ahaan tirada kiisaska covid ee gudaha maraykanka ayaa gaartay 2,785,320 xaaladood iyadoo ay u dhinteen 429,400 oo ruux. dalka braziil ayaa laga xaqiijiyey 48,000 oo xaaladood oo xanuunka ah taasoo tirada dadka la ildaran ka dhigaysa 1,500,000 oo ruux. dhimashadana waxay gaartay dalka braziil 260,000 oo ruux. khubarada saadaasha hawada ee dalka jaban ayaa uga digaya dadka ku nool magaalada kumamoto ee ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qabo inay halkaasi ka da'aan kadib markii daadadkii ka dhashay roobab xoog leh oo halkaasi ka da'ay ay ku nafwaayeen 430 qof laguna la'yahay daraasiin dad ah. hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in isniinta maanta ah iyo berito oo talaada ah la filayo inay da'aan roobab aan kala joogso lahayn oo daadad iyo dabeelle wata. maamulka magaalada kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid a 200,000 oo qof ee dadka deegaanka ah ay iska indhatireen soo jeedinta ay doonayeen in magaalada ay kaga daadgureeyaan, taa beddelkeedana ay guryahooda sii joogayaan iyagoo sheegay inay ku nasiibsanayaan wixii ay cimilada kala kulmaan. roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo dadka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhimashada ay u badnaayeen dad da'ah oo ku jiray goob lagu xanaaneeyo dadka waayeelada ah oo ku taala agagaarka kuma. in ka badan 40,000 oo askari oo ka mid a ciidanka badda iyo kooxda dabdamiska ayaa ka qayb qaadanayay dadaalada la doonayo in dadka looga soo badbaadiyo fatahaadaha.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan. dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacago malaayiin dollar ah oo bangiga adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay uu sheegay in soomaaliya uu ugu deeqay. wasiirka beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya saciid xuseen ciid oo u warramayay idaacadda v o a ayaa sheegay in 120 million oo dollar oo uu bangiga adduunka ugu deeqay soomaaliya taasoo lagu fulinayo mashaariic wax looga qabanayo kahortagga ayaxa fatahaadda iyo xanuunka covid. wariyaha v o a da cabdiqaadir maxamed mursal ayaa qadka telefoonka ugu waramay wasiirka.
lacagta aan wool banku waxaan qayb ka tahay mashruuca weyn oo gargaarka degdega lagula tacaalayo ayaxa daadadka iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray. Si gaar ah qaybtan ayaxa wasaaradda beeruhu ay hormoodka ka tahay waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaxa kontrolkiisa oo ayaxa soo guuro oo meelaha kale ka yimid iyo midka uu xanta ku dhashay labadaba si loo kontrolo, sida loo surveillance loogu sameyn lahaa iyo dabagal iyo lasocosho noocyadiisa kala duwan oo dhan, in dadka localka oo dadka communitiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ah ay baaseeyey iyaga basic training la siiyo si ayaga lafsigood diyaar garow ugu aqoon ugu yeeshaa inay iska ay ka qayb ka geysan karaan. Qaybta labaad oo lacagta loogu talagalay waxa weeye dadka noloshooda u ayaxu saameeye, beeraleyda, xoolo dhaqatada, dadka caadiga ah, dadkaasna in iyagana loo sameeyo kaalmo si loo kabo noloshooda wixii ka burburay, in iyagana loo sameeyo taageero xagga life lahurka ama xagga noloshooda sidii ay khasaaraha gaari looga soo kabo ayaa iyaduna ka mid ah. Qaybta saddexaadna waxa weeye waa in la sameeyo systemkii waqtiga dheer kadib lahaa digniinaha air warning oo desert locust ee loogu talagalay digniinaha ordhaca ama fahmintii iyo saadaashii ayaxa sida hadda dhacday oo bariga afrika oo dhan uu sida kadiska ku qabsaday aysan dhicin. Capacitygii iyo awooddii la dhisay wasaaradda xag shaqaale tababaran, xag qalabkii oo waxaa hadda keenay welina aan waxay u qabnaa waxyaabaha surveillance-ka lagu sameeyo oo qalabyadan hadda casriga ah ilocosiga liyaado oo satellite-ka loogu gudbinayo sawirada ayaxa dhulka jooga meelaha wadamada kale midka ka soo socda lagu arki karo, qalabkii lagu buufinayay oo baabuur iyo mid gacanta lagu qaadanayo iyo kii diyaarado oo hadda latiga diyaarado ay noo joogaan kira. Qaybta u dambeysa, qaybta saddexaadna waxa weeye waa qaybtaas diyaargarowga iyo kahortaga fahminta iyo dhisidda awoodda shaqaalaha ka shaqeeya ayaxa. Marka walaale lacagta World Bank qayb waxay ka tahay sanfusha mashruuca weyn oo Soomaaliya lagaga kaalmeynayo waxyaabaha emergency-ga, waxyaabaha musiibooyinka degdega. Saddex masiibo ayaana loogu talagalay: musiibada ayaxa, musiibada daadadka, iyo musiibada xanuunka coronavirus.
Waxaad sheegtay in coronavirus iyo fatahaadaha ama masiibooyinka daadadka ah iyo coronavirus uu yahay, laakiin waxaad moodaa hadda dhinaca ayaxa inaad xoogga saaraysaan. Marka bal ka waran dhinaca fatahaadaha iyo masiibooyinka lamidka ah iyagana qayb intee la'eg ayaa uga soo aadaysa mashruucan.
Qaybta ayaxa, maadaama wasaaradda beeruhu ay tahay lead wasaaradda hogaaminaysa oo technical ahaan shaqadaas iskale, ayaan kugu sharxay qaybta hadda World Bank ku dhawaaqeen oo qaybta ayaxa. Lacagta guud ahaan lacag 120 milyan meelahaasa weeye filayo, waxaa loo kala qaybin doonaa saddexdaa qaybood oo aan ku sheegay: ayaxa, daadadka, iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray safarka. Marka anigu qaybta ayaxa ayaa hadda ay ugu soo horreysay oo aan ku sheegay. Qaybta fatahaadana way socotaa oo guddi farsamo oo wasaaradaha ay khusayso beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hogaaminaysa, wasaaradda biyaha iyo khayraadka biyaha ka mid ah, wasaaradda waxaa ka mid ah caafimaadka, wasaaradda taasa ayaa ka mid ah guddi waxaa jira fatahaadaha oo guddi farsamo oo wasaarada badan ka kooban oo survey fiican iyo shaqo fiican kasoo qabtay iyo qaabka lagu xakameyn lahaa fatahaadaha dhulka fatahaaduhu ay saameeyeen gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo shabeellada dhexe. Shaqadaas marka fatahaaduhuna waa socotaa, waxaana hormood ka ah oo guddiga heer farsamo heer wasiiro hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha.
Waa garta wasiir, hore waxaa u jiray deeqo loogu talagalay fatahaadaha oo kale, haddii aan soo hadal qaadno Hiiraan oo kale, oo aan sidii la rabay loo maamulin ama aan loo maareynin. Marka mashruuca World Bank qaybta kaga aadan fatahaadaha, kalsooni intee la'eg ayaa lagu qabi karaa in sidii loogu talagalay loo fuliyo?
Anuu ma garanayo mashaariicda aad leedahay sidii loogu talagalay uma fulin, xabaartaas anuu ma hayo. Laakiin mashruucan fatahaadaha iyo mashruucan hadda aad ka hadlay sida World Bank, labadaba dawladu system dawli ah oo daha furan ayaa lagu maamulayaa, hay-ado kala duwan ayaana ka shaqeynaya, mana rajaynayna in wax dhibaato ay ka timaado dilaahay.
Kaasi waxa ahaa wasiirka beeraha dowladda federaalka Saciid Xuseen Ciid oo u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab.
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sii daayay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdulcasiis Cusmaan Muxyiddiin Cali Cariif oo ka mid ahaa dad banaanbax ka dhigayay magaalada Muqdisho, sidoo kalena xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa ka hortaga banaanbax ay dhigayeen dad uu ka mid ahaa Cusmaan Cariif, waxaana xabsiga loo tixaabay Cariif. Cariif oo laga sii daayay mid ka mid ah saldhigyada ku yaala Muqdisho ayaa la hadlay VOA isagoo sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya wata gaadiidka gaashaaman ay ka hor istaageen banaanbax nabadeed ay ka dhigayeen fagaaraha dajika Daasoon. Cusmaan Cariif ayaa weydiiyey banaanbax ay dhigayeen iyo waxa salka ku hayay.
Allah banaanbaxas oo ay dadka ama shacabka ay ku muujinayaan dareenkooda si ay u muujiyaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay. Waxaa isu soo baxay dad isugu jira dhalinyaro iyo haween iyo bulshada qeybaha kala duwan, dadkaas oo muujinayay waxa ay dareemayaan. Runtii dalkaanu wuxuu soo maray 3 sano soo dhaaf xaalado badan oo kala duwan soo maray, dhibaatooyin badan uu soo maray. Maanta wuxuu marayaa heer laysku soo yabyabayo. Marka waxaa noo muuqatay in isbedel oo dib u noqod ah uu ka muuqdo. Marka sidaa daraaddeed annagoo fiirinayna sharciga iyo waxa uu noo ogol yahay ayaan waxaan go'aansanay inaan dareenkeena muujino. Sidaa daraaddeed waxaan isugu soo baxnay maanta inaan difaacno dimuqraadiyadda iyo qaranimada.
Cusmaan Cariif oo sii hadlaya wuxuu u sheegay VOA in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya wata gaadiidka gaashaaman ay dadka ku kala eryeen rasaas, isagana halkaasi laga xiray.
Markii aan isku soo baxnay waxaa dhacday in meeshii ay yimaadeen ciidamada loo yaqaano Haram Cad, oo aan malaynayo inay ka tirsan yihiin booliska, oo wata baabuur gaashaaman oo aad u fara badan oo ay ku xiran yihiin qoryaha loo yaqaano Shikeelka. Runtii baabuurtaas riida ayay shacabka ka mareen iyo dadkii mudaaharaadayaashi waxay la bilaabeen inay xabadeeyaan oo ay ku ridaan qoryaha loo yaqaano Dhashiikaha iyo Dabajaaxa iyo Caakaha. Runtii meeshii waxaa ka dhacday marka argagax iyo waxaa ka dhacay isbuurasho. Runtii dadkii raba dareenka inay muujiyaan meeshaas ayaa lagu kala eryay. Ani waxaan ka mid ahaa dadkii la jirdiray, isla markaana la geeyay saldhigyada ku yaal magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, Muqdisho maalintii shalay waxaa aqalka madaxtooyada kulan uu ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka socda bulshada rayidka. Ururada bulshada rayidka ayaa maalmihii la soo dhaafay waday dadaalay ku doonayaan wadahadallo iyo yeeshaad dhammaan ilaalada siyaasadda Soomaaliya. Ilaal lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in bulshada rayidka ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo in wadahadallo toosa hadda ay dhex maraan dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, iyo dhammaan saamilada siyaasadeed si looga wada hadlo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Bulshada rayidka ila ka tirsan oo la hadla waxay ii sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu soo dhaweeyey dalabkooda la xiriira wadahadallo dib loo ambaqaado, iyagoo rajo ka muujiyey in madaxweynaha Soomaaliya hadda uu bilaabi doono wadahadallada la xiriira dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, iyo dhammaan ilaalada siyaasadda ay quseyso arrimaha doorashooyinka. Xalafiidkiina Muqdisho waxaa kulan ku qaatay madaxda madasha qaran iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo kulankaasi looga hadlayay arrimaha ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed dalka uu marayo. Lama oga waxa dhabta ay ka wada hadleen dhinacyada. Waxaana jira warar kala duwan oo sheegaya in gudoomiye Mursal iyo madaxweynaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka in waqtiga ku qabsoomo iyo waxa laga yeeli karo xalligan. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Shir lagu dhameynayo colaad beeleed oo 2 sano lasoo dhaafay ka taagnayd gobolka Mudug ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada Galdhogob, iyadoo heshiis ay gaareen beelihii colaaddu u dhexaysay. Shirkan oo hormuud ay ka ahaayeen hoggaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu kala qaatay magta 26 ruux oo ku dhintay dagaalkii u dhexeeyay beelaha. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Maxamed Saaq ayaa qodobadii heshiiskaasi ka koobnaa iyo waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay wuxuu ka wareystay wasiirka warshadaha ee Puntland Abdullah Abdi Xirsi
ee anagu siyaasiyan ahaan waxaan ahay dadkii dul joogtay inay barnaamijkan saacadeeyay si dadkaasi ay u heshiin lahayn ee saahada xustayna ee olaadaan waxa soo socotay muddo waqti dheer oo la oran karo ilaa 30 iyo 80 sano ku dhow ee heshiiskan marka wax rajaynayna inuu soo afjiro olaadaas waxyaalo oo wax jira sababay ama root causes oo arintan keenay waxa soo dhandhig baan ugu noqonay waxaan sabaynay hab aan isleenahay colaadu ma soo noqon karto in wixii la isku lahaa iyo dadkii la kala dilay waqti ayagu isla ogaayeen ay ka soo bilaabaan in xaqi la kala qaato laba bil kahor waxaa la kala qaatay hanti gaaraysa ilaa maarat quarter million waxyaalo dhindhimanna waxaa loo mideeyo waqti arrinta hadda dhiman arrimo tuulooyin iyo baraago iyo zoonan la isku hayay baa jira iyagana hadda loo fadhiyaayo wax rajeyn inay dhammaato marka wax rajeyna barnaamijkaas si fiican inuu nagu soo gabagaboobo waana la isku waafaqay in nabadda la isla qaato cidda ilaalinaysa iyo sida haddii wax dhacaan loo fulinayo waxaasoo dhanna waxay ku jiraan qodobada laisla gartay
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid inta shirka uu socday hadday noqoto qodobada qaarkood oo dhinacyadu ay ka biyadiideen
way jiraan caqabado aad u badnaayeen markasta caqabad timaadana waxaan isku dayaynay inaan xalkeeda raadino runtii dadku cabsi iyo kalsooni darra jirtay laakiin dadku nabad way rabaan waxaan abuurnay jawi aaminaad marka hore ay timaado oo dadkani ay is aaminaan jawigaas markaan keenayna waa si fiican bay u furfurantay marka caqabaduhu way jireen caqabado dhaqaale caqabado waxaa jiray dadka la iska dilay dadka dileen la aqoon waxay ahaayeen baa jiray dad la dhaawacay oo cidda dhaawacday ay sacadeen baa jiray dad la kala sheeganayo oo meelo ka baxsan hadda gobolka mudug lagu dilay baa jiray waxyaalo fara badan baa la soo maray marka caqabaduhu markasta way jireen laakiin annagana runtii kamaana caajisin inaan caqabad kasta oo timaada halkeeda raadino dadkuna waxay ahaayeen dad proactive oo markii wanaaga laga hadlayo ama xal la keeno u hoggaansamay ahaayeen
dowlad goboleedyada galmudug iyo Puntland door aynkee abay ku leeyihiin shirkan iyo dadaalada nabadeed ee socda
door weyn bay ku leeyihiin waa la socotaa bilowgiisii guddiyada la qabtay xildhibaano iyo wasiiro iyo waxa ay ahaayeen labada dhinaca intii shirkii bandeere leh wejigiisa kuwaa socday inaa waanu joognay oo qayb aanu ka ahayn hadda gabagabadana qayb aanu ka nahay marka dowladba qayb ka yihiin arrintaas heshiiska labada daraf ah waxaa la socotaa dhowaan waxaa lagu qabtay gaalkacyo shir muhiima dhexmaray madaxweynayaasha labada dowladood waxaana la isla gartay iskaashiga dhinaca amniga oo la xoojiyo nabadan bilaabatay nabadanana qorshaha laga leeyahay waxay tahay waa bilow hadda labadan beelood beelaha dhan gobolka mudug iyo galguud inay gaadhaan rabnaa nabad baahsan inay wadanka ka dhacdaan rabnaa colaadahan soo noqonayaan xal in loo helaan rabnaa waxa kaloo jirta meel kasta oo dadku isugu yimaado lama waayo moogtahay shaqaaqo iyo shidooyin lama waayo wadanku wuxuu soo maray burbur dowladda taagdaran baa soo maray hadda marka waxaan rabnaa barnaamijkaas inaan u sameyno ama dhinacii garsoorka oo qofku markuu dambi galo hay-addii wax ka qabanaysay ah ama dhinacii authority-ga oo ah laamaha amnigu habka ay u soo qabanayaan qofka dambiilaha ah arrimahaasoo dhan waxbaan isugu ognahay waxaan rajaynaa labada dowlad doorkood inuu caddaado si hufan oo dhiiran oo ay usoo jeedaana ay wax uga qabtaan arrintaas
markay noqoto qodobadan la soo saaray oo shirka odayaasha dhaqanka ay ku wada hadleen ay isla garteen yay tahay cidda iskale mas-uuliyaddeeda in ay ka warqabto ilaaliso meel mariso oo labada dhinac ay ku kontrolsho
horta qof waxaa jira guddiyo la sameeyey oo culummo iyo guddi abni baa jira guddi odayaaleed baa jira doorar bay macn level bay kala leedahay laakiin marka timaado hay-adaha abniga oo kaleeto ciidamo waxaa jira isku dhaf ah ciidamo waxaa jira xasilina ciidamo booliisaa jira oo labada dowlado kala tirsan waxaasoo dhan midba door buu qaadanaya waxaan rajaynaa marka waxaasoo dhan la isku daro hadafkooduna uu yahay nabaddaas inay ilaaliyaan waxay noqon doontaa mas-uuliyadda ugu weyn ayaga qaadan doona laakiin in ayaga kale looga harayo maahan ciidanku wuxuu u baahan yahay taakulayn wuxuu u baahan yahay ka warqab iyo maaragtay in la dhaqaaleeyo dhaqaaladu marka waxaan rabnaa dowladana inuu ka yimaado communityguna taageero
ugu dambeyntii saacad uu wasiir mamooda in doorkii siyaasiyiinta ay soo daaheen maadaama colaadani ay muddo ka socotay deegaanka dad badan ku dhintay barakac badanna ay sababtay doorkiini ama kaalintiini in la soo daahdeen oo hadda aad baraarug sameeyaysaa
waa run colaadan waxay soo socotay waqti dheer bay soo socotay way fiicnay dadkan in dawladuhu ay dhex galaan masuuliyadda haba qof baa joogay qof kasta oo joogana doorka uu ka ciyaarayo iyo sida culayska u dareemayo iyo iskiilka u leeyahay inta way ku xiran tahay marka horeysa waxaan rajaynayaa horta marka dhibto dhacdo qofka siyaasiga ah mas-uuliyadda dareemayo horta ku dhac inuu yeesho oo waxaan horta haduu qofku yeesho inuu mas-uuliyadda dhabarka u rito culayskeeda iyo khatarteeda u qaato waxa u sahlanaanaysa marka inuu ku dhiirado oo maaratay u istaago annaga waxaan sameynay waa u istaagnay wax kasta oo aanahay meel baan dhignay barnaamijkaas waxaan la kaashanay cid kasta oo sabaka talisa ah waxaan rajeynaynaa wixii horo khaldamana inaanu dib ugu noqon horeyna u socono mushkiladda hadda taaganna ay noqoto tii u dambeysa gobolka ka dhacda
kaas waxaa ahaa wasiirka warshadaha ee Puntland Cabdulaahi Cabdixirsi oo u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saxaab
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa ku qaatay xuska 4 July ee maalinta madaxbanaanida mareykanka gobollada South Dakota iyo Washington waxa uu labadan munaasabadood uga faa'iideystay inuu ku soo gudbiyo fariin adag oo ku aadan amarka iyo kala dambeynta iyo qorshayaasha uu hololihiisa doorashada xoogga ku saarayo ka hor doorashada bisha November wariyaha VOA da Basti Wadakuswara oo madaxweynaha ula safartay gobolka South Dakota ayaa warbixinta noo soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa مهتسند فلسطين أحمد إيمان
دبال دقا مالين تحرية دمرايكنكا وحا قوب حسوسات كام مونتراش مور بوحي dad badan oo aanan xirnayn maskaha ama marada afka yistanka lagu duubo si looga gaashaanta xanuunka coronavirus madaxweyne Donald Trump waxa uu jeediyay khudbad adag oo ka turjumaysa ololihiisa dib u doorashada isagoo diirada ku saaray sharciga iyo kala dambeynta wuxuu sheegay in dadka taageersan ay ka soo horjeedaan waxa uu ugu yeeray garabka cusub ee midigta fog ee kaliya taliyaasha ah
We will expose this dangerous movement protect our nation's children end this radical assault and preserve our beloved
waxaan soo bandhigi doonaa oo aan bannaanka keeni doonaa dhaqdhaqaaqa khatarta badan si aynu u ilaalino caruurta qarankeenna iyo xadgudubyada xagjiriinta si aynu u koryeelno qabka nolosha ee Mareykanka aynu jecelnahay
booqashada Trump ee Burton Wayne oo ay ku soo waran yihiin madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa imanaysa bil kadib markuu bilowday ololaha Black Lives Matter oo la doonayo in lagu joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka madow waxaana ay maamulkiisu adkeeyeen oo ay ka difaaceen barnaamijyasha doonayay in ay dumiyaan talooyinka madaxdii hore iyo dadkii hore ee taageeray aqoonsiga iyo sareynta cadaanka waxa uu si adag u naqdiyay madaxweynuhu waxa uu ugu yeeray dhaqan dumis ka hor imanaya taariikhda dalka Mareykanka
This monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Their legacy will never, ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand
forever. Taladan barna lama burburin doono. Haliyeedan waligood lama wajidoorin doono. Taariikhdii ay ka tageen waligeed lama baabbiin doono. Guulahoodii waligeed lama ilaawi doono. Burton Rushmore waxay kaliyeed u taagnaan doontaa xusuusta aabayaasheenii hore iyo xurriyadeenii.
Vanessa Bessley oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt ayaa waxay tiri
So the fact that he's going to Mount Rushmore is basically trying to say to his base audience, hey, if you don't like what's happening with all these monuments, I'm going to go
Dabahantii mar hadduu madaxweynuhu tago Mount Rushmore, waxa uu doonayaa inuu ku yiraahdo dadka isaga taageersan. Haddii aadan doonin waxa lagu sameynayaa taalooyinkan, waxaan tagayaa taalada ugu weyn ee aanan la dhaqaajin karin. Waxaan u sheeganayaa sidii oo aan leeyahay oo kale hadalka madaxweynaha oo dadka qaar ay u arkeen mid wax kala qaybinaya waxa uu Trump ku tilmaamay dadka dhinaca bidix ee ka soo horjeeda kuwa careysan kuwaasoo kicinaya fowdo waddankana u hoggaaminaya kaligistalisnimo.
We will not be tyrannized, we will not be demeaned, and we will not
nalama caburin doono, hoosna nalooma dhigi doono, namana cabsigelin doonaan dad xun oo shayaadiin ah.
Hadalka ku salaysan annaga iyo iyaga ayaa yimid xilli madaxweyne Trump la sheegay inuu ka dambeeyo ninka ay ishayaan ee xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden afti laga qaaday gobollada la isku hayo doorashada ee Missouri iyo Texas. Michael Cornfield oo wax ka dhiga jaamacadda George Washington ayaa yiri.
Right now his campaign is a dumpster fire. And I say that not just because of the polls, but because there are Republicans.
Hadda ololihiisa doorashada waxa haysta culays weyn, taasna waxaan u leeyahay ma ahan oo kaliya aftida dadka ee waa inay jiraan jamhuuriyiin ka soo horjeeda.
Hay'adda cilmi baarista ee Pew ayaa muujisay in 10 dhibcood uu ka hooseeyo Trump Biden sanadkii 2016 Trump waxa u suura gashay inuu ka badiyo Hillary Clinton inkastoo ay aftida kaga horreysa Clinton. Robert Griffin oo ka tirsan hay'adda daraasaysa dadka codadkooda dhiibanaya ayaa yiri.
There's still a lot of time between now and the election and 2020 if anything has shown itself to be a rather tumultuous year.
Waxaa jira wali waqti badan kaasoo u dhaxeeya hadda iyo xilliga doorashada ee 2020-ka. Wax walba ayaa soo muuqan kara oo wax bedeli kara. Balse hadda la joogo madaxweynaha waxaa horyaala wax la mid ah sidii inuu buur sare fuulayo.
Dhinaca kalena tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ayaa kor u dhaafay 10,000 oo qof maalintiiba, waxaana ay saraakiisha caafimaadku ka digeen dabaaldegyada munaasabadda 4 July ee sanadkan. Trump ayaa sidoo kale aqalka cad ku qabtay munaasabad uu ugu magac daray Salaan Maraykanka. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Qatar Daahiriga.
Dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay waa nagayntaa. Tan idaacadahi iyo dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm coming down behind. go.